Час актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za petak 12. januar 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetu mučenicu Anisiju. U nastavku poslušajmo glavne vijesti dana. Mitropolit Joanikije na božićnom prijemu, radost Božića da nas vrati jedne drugima i objedini u međusobnoj ljubavi. Vladika Metodije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zagrađe. Književno-naučni skup u manastiru Stanjevići. Mitropolit Joanikije bogosluži sutra u manastiru Kom. Pravoslavni hrišćani u Sjedinjenim američkim državama marširaju za život. Djeca budve za Feđu Alkovića. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od minus 3 do 12 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, sinoć u četvrtak 11. januara, pozdravljajući drage goste na tradicionalnom božićnom prijemu koji je priredio u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, poželio je da Bogomladenac Hristos svima donese radost, zdravlje, sreću, međusobnu bratsku i sestrinsku slogu i ljubav. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je u dobrodošlici poručio da je Gospod Isus Hristos došao u ovaj svijet ne samo jednom pokoljenju ili jednom narodu, nego radi svih naraštaja i svih naroda, radi svakog djeteta koji dolazi u ovaj svijet, radi svakog čovjeka, svima donoseći bez ostatka svoju božansku ljubav, novi život i novu radost. U nastavku je naglasio da zapravo slaveći Hristovo rođenje, saborno i sve narodno, mi obnavljamo naše zajedništvo i u porodici i u cijelom narodu, budući da što više međusobno dijelimo radost ovog praznika, ona se još više umnožava, utvrđujući među nama mir, razumijevanje, solidarnost i dobru volju. Prigodno obraćanje zvanicama mitropolit Joanikije je završio tradicionalnim božićnim pozdravom Mir Boži, Hristos se rodi. Prijemu su prisustvovali predstavnici Rimokatoličke crkve, nadbiskup Barski Monsignor Rok John Lešaj, predstavnici Islamske zajednice Imam Džemal Dacić, predsjednica Jevrejske zajednice u Crnoj Gori gospođa Nina Ofner, glavni rabin Jevrejske zajednice u Crnoj Gori i Hrvatskoj Moše Prelević, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, ministri, poslanici, predsjednici političkih stranaka, predsjednici više opština, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori gospodin Maslenjikov Vladislav, zamjenik ambasadorke Republike Francuske u Crnoj Gori gospodin Joan Uhres, u ime ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori prisustvovali politički savjetnik Daniel McClintosh, zamjenica ambasadorke Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Sara Pilbeman, ambasador Republike Austrije, opravnica poslova Republike Srbije u Crnoj Gori, ambasador Republike Grčke u Crnoj Gori, ambasadorka Republike Bugarske, ambasador Republike Rumunije u Crnoj Gori, kao i delegacija Evropske unije. Sa visokopreosvećenim mitropolitom Joanikijem goste su dočekali njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije, kao i sveštenici Nikola Pejović, starješina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilogradski, Nemanja Krivokapić, arhijerejski namjesnik Kotorski i protojerej Ostoja Knežević, sekretar mitropolita Joanikija. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će u subotu 13. januara tekućeg ljeta gospodnjeg svetu službu Božiju u manastiru Kom na Skadarskom jezeru sa početkom u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je svetu arhijerejsku liturgiju na praznik svetih 14.000 mladenaca vitlejemskih u četvrtak 11. januara 2024. godine u manastiru Zagrađe u Pivi. Tokom svete službe Božije vladika je oca Stefana zvanično postavio za igumana manastira Zagrađe, dobivši čin arhimandrita. Sabranima se riječi arhipastirske besjede obratio preosvećeni episkop. Biskup Metodije.
Hristos se rodio u pećini, a ne u nekom velikom i velelepnom dvorcu, u nekom značajnoj sredini i ekonomskom i socijalnom statusu. Rodio se kao siromah i živio je kao siromah i propovjedao je ništima, marginalizovanima i siromasima i objavljivao carstvo nebesko. Bog se u Starom Zavjetu javlja kao silan i moćan. Upravo u tom Egiptu u kom je izbjegao Josip s porodicom, Bog je, kad nije dozvolio da odu iz Egipta Mojsiju i Izraelju, caru egipatskom, tako naudio Gospod da je sve prvijence umorio. Čak je vojsku koja je išla u potjeru za njima kroz Crveno more, Gospod pobio i projavio svoju silu i moć. A u Novom Zavjetu Gospod se projavljuje tako nemoćan, tako ranjiv, i kroz tu nemoć i ranjivost projavljuje se u toj nemoći i ranjivosti velika sila Božja. I on upravo propovjeda svima onima koji žele za njim idu da budu skromni, smireni, bolećivi, da ne budu silni i moćni, da ne gaze druge oko sebe, nego da budu predusretljivi, saosjećajni i da praštaju drugima. Ako im neko zatraži nešto, da im daju i više od toga što im se od njih iskalo.
U organizaciji podružnice Ćirilica Dobrica Erić Beograd, Srpskog uskočko-gusarskog pjesničkog društva Petar Kršika pa i kluba književnika Marko Miljanov bit će organizovan književni program i naučni skup pod nazivom Istrajnost riječi i čojstveno junaštvo u dijelu Marka Miljanova u manastiru Stanjevići u nedjelju 14. januara na dan Svetog Vasilija Velikog nakon jutarnje liturgije. Savrat manastira Stanjevići monah Pavle Kondić za slušaoce Radija Svetigore najavio je ovaj književno-naučni skup.
Dakle, doći će naši književnici iz podružnice Ćirilica Dobrica Erić, podružnica ovdje lokalno u Crnoj Gori toga društva, pa onda Srpski uskočki uslarsko-pesničko društvo Petar Kršikapa i klub književnika Marko Miljanov. To su organizatori na čelu sa našim Slobodanom Čurovićem, neumornim čuvarom narodne tradicije i blaga pisanog i usmenog u rečima i u djelima, i doći će i naravno prvo uz strune gusala posle svete liturgije bit ćemo tamo na toj agape u našoj velikoj manastirskoj sali. Tu će nam svoje stihove govoriti Vukić Garo Rajković, pa Nikola Nenezić, pa Radomir Milić, Veselin Vujović Vivek, Lidija Markuš, Borislav Golubović, Leksora Kočević i Slavica Dedić. To je taj, da kažemo, prosvetni, kulturno-prosvetni dio programa, a onda posle ružnog obeda, posle te agape, imat ćemo u sali zadužbine našega mitropolita Amfilohije u njegovoj biblioteci drugi deo, gde će biti, da kažemo, taj duhovno-intelektualni deo ovoga kulturno-prosvetnog skupa, gde će govoriti profesor dr. Savo Marković, profesor dr. Tripko Draganić, Perivoje Popović, profesor naše cetinske bogoslove Aleksandar Vujović, Hadži Radovan Radović i sam organizator Slobodan Turović Tušinski. Oni će govoriti, dakle, o istrajnosti riječi i čojstvenom junaštvu u dijelu Marka Miljanova.
U prazničnim danima, kada je najbitnije da pokažemo brigu i čovjekoljublje, djeca, polaznici škole vjeronauke pri hramu Svete Trojice u Starom gradu Budvi organizovali su, predvođeni đakonicom Milicom Lješković, kreativnu radionicu i božićni humanitarni bazar. Djeca su presrećna što vijencem, svijećom, ukrasom za banjak ili drugom sitnicom koju svojim rukama naprave mogu pomoći i doprinijeti da njihovom vršnjaku Feđi Alkoviću makar malo pomognu u bici protiv velikog neprijatelja. Dobri ljudi su prepoznali dječju ljubav i želju da pomognu, nesebično se odazvavši ovoj akciji, te za liječenje malog Feđe ovom prilikom prikupljeno 1003 evra, a zaključeno je da je u buduće potrebno više ovakvih akcija. Tokom božićnih praznika u povratničkom selu Ljubužda u opštini Istok opljačkane su porodične kuće Žarka Zarića i Radomira Ristića, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da većina Srba iz tog metohijskog sela praznike je provela sa rodbinom u centralnoj Srbiji, a po povratku je ustanovljeno da su iz dvije kuće ukradeni namještaj, priključne poljoprivredne mašine i drva za ogrije. Riječ je očito o organizovanoj akciji u kojoj je učestvovalo više lica, a Srbi povratnici u Ljubuždi su revoltirani ne samo činjenicom da je oštećenim porodicama nanijeta velika materijalna šteta, već i time što se ovaj besprizoran i drzak napad dogodio u vrijeme najradosnijeg hrišćanskog praznika, kada su i Srbi i Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji upućivali isključivo poruke mira i tolerancije, navodi se u saopštenju. Iz kancelarije traže da provalnici budu najhitnije identifikovani i privedeni pravdi. Udruženje književnika Crne Gore povodom utemeljenja nagrade Udruženja za književnu teoriju, istoriju, kritiku i estetiku Trifun Đukić raspisalo je konkurs za dodjelu nagrade za najbolje ostvarenje iz spomenutih oblasti. Konkurs je bio otvoren od 8. decembra, pravo učešća su imali autori iz ovih oblasti sa srpskog jezičkog prostora. Na konkursu se prijavilo više kandidata. Žiri je jednoglasno odlučio da se nagrada dodijeli profesoru doktoru Lidi Tomić za knjigu Književni prostori, analize i tumačenje Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori, Podgorica 2022. godina. Ova knjiga predstavlja sabir izuzetnih i rijetkih naučnih svjedočanstava i analiza o literarnim tokovima, književnicima, kulturnim fenomenima i pojavama. U knjizi je data veoma rijetka književna vertikala jer je zastupljen vremenski period od srednjovjekova do savremenih autora. Uz to, analitički, naučno, argumentovano i istinito osvjetljavaju se i prilike u Crnoj Gori, srpsko jezičko i književno nasljeđe nasuprot falsifikatima u posljednjim decenijama. Knjiga Lidije Tomić predstavlja jedinstven dar književnoj teoriji, istoriji, kritici i eseistici, te je važno da knjiga ovog značaja bude prva nagrađena u okviru utemeljenja nagrade Trifun Đukić. Pravoslavni hrišćani za život pozivaju pravoslavnu zajednicu širom Sjedinjenih Američkih Država da se pridruže ovogodišnjim okupljanjima u Maršu za život, koje će se održati 19. januara u Vašingtonu i 20. januara na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Uzbuđeni smo što predstavljamo pravoslavlje na rekordnom broju marševa ove godine. Naše pridružene grupe neće samo marširati u Vašingtonu, već će se pridružiti i lokalnim događajima događajima u više od 10 gradova, kazala je Emily Jokum, izvršni direktor Pravoslavlja za život. Marširamo u znak solidarnosti sa našom inovjernom braćom i sestrama kao javni svjedok proživotnog stava crkve i posvećenosti učešću u pro-life pokretu, navela je ona. Njegovo blaženstvo, mitropolit Tihon, ponovo će predvoditi moleban za život u oči nacionalnog marša za život. Većina ostalih skupova također će se održati uz molitvu i na pravi pravoslavni način uz pjevanje himni i zajedničku obradu. Mnogi od njih će uključiti i liturgiju služenu u lokalnoj parohiji prije marša za život toga jutra. Marševi za život koji će se ovog mjeseca održati u Sjedinjenim Američkim Državama bit će realizovani u San Francisku, Washingtonu, San Diego, Austinu, Boisu, Indianopolisu, Tuskonu i u drugim gradovima. Pored javnog svjedočenja marša, pravoslavni hrišćani za život posvećeni su opremanju i mobilizaciji pravoslavnih pojedinaca da učestvuju u pro-life pokretu tokom cijele godine kroz molitvu, obrazovanje i podršku majkama u teškim trudnoćama.
Vremenska prognoza.
Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru u jutarnjim satima umjeren do jak mraz, a uz povećanu oblačnost moguća je i koja pahulja. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u jutarnjim i prijepodnevnim satima će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 11 do 4, najviša dnevna od minus 4 do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju sa apostolom Pavlom Kroz život. U 21 čas i 30 minuta emisija Arhivarnik i predavanje blaženopočivšeg episkopa Zahumsko-hercegovačkog Atanasija o Spasitelju. U 23 časa žitija svetih za naredni dan. Sa vama su večeras bili muzičko-tonski realizator Alen Vukas, pred mikrofonom voditelj Rade Dulović. Ostanite uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.